Zanimanje koje privlači sve veći broj osnovaca svakako je tehničar za visokogradnju. Pored toga što ovaj obrazovni profil možete pronaći i u drugim stručnim školama širom naše zemlje, obrazovni centar Akademije Oxford ga ima u svom redovnom programu, tako da svako ko želi može u bilo kom gradu u kom postoji naša poslovnica da pohađa vanrednu nastavu, odnosno izvrši dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za ovaj obrazovni profil. Obrazovni profil tehničar za visokogradnju podrazumeva da se učenici osposobljavaju za obavljanje svih onih poslova koji imaju za cilj izgradnju određene građevine, bez obzira da li je u pitanju kuća, zgrada, sportski objekat ili namjenski objekat druge vrste. Svaki kandidat koji stekne diplomu ovog smera je sposoban i kvalifikovan da planira, priprema i projektuje, ali i učestvuje u izgradnji određenog objekta. Određeni deo njegovog posla je usmeren na rad u kancelariji, mada se neretko događa da tehničar za visokogradnju bude lično prisutan na građevini, kako bi bio adekvatno upoznat sa tokom samog projekta. Vrlo često se može čuti da se osoba koja ima diplomu tehničar za visokogradnju četvrtog stepena naziva i planer ili kalkulant, što je potrebno u skladu sa poslovima za koje je zadužen. Zadaci ovog radnog mesta podrazumevaju najpre izradu projekta i izgradnju svih vrsta objekata, zatim neophodne pripremne radnje, odnosno ispitivanje i merenje određenih delova zemljišta na kojima će biti podignut objekat. Također, tehničar za visokogradnju je zadužen i za ispitivanje različitih vrsta građevinskih materijala, te izradu potrebne građevinske dokumentacije, ali je upoznat sa korišćenjem različitih računarskih programa, čiji je cilj što bolji prikaz plana gradnje. Osim što kandidati koji steknu diplomu ovog smera mogu da se zaposle u različitim projektnim biroima, oni mogu da rade i kao poslovođe na građevini, gde su usmereni samo na praktičnu primjenu znanja koja steknu tokom školovanja, ali i kao tehničari koji su zaduženi za pripremu i organizaciju čitavog projekta, te kao radnici zaduženi za sve pomoćne poslove koje podrazumeva projektovanje određene građevine. Bez želje da odlučujemo ko će upisati ovaj obrazovni profil, napomenut ćemo samo opštu preporuku koja navodi da bi kandidati koji žele da pohađaju smer tehničar za visokogradnju trebalo da imaju čvrstu telesnu konstituciju, da su u dobroj kondiciji te da su u potpunosti sposobni i u fizičkom i u psihološkom smislu da podnesu teret ovog zanimanja, odnosno onaj njegov deo koji podrazumeva rad na građevini. Obrazovni centar Akademije Oxford se u potpunosti pridržava smernica koje navodi srednja građevinska škola sa kojom također sarađujemo, a u čijem redovnom programu je i ovaj smer, s tim da posebno navodimo da svako ko kod nas pohađa vanrednu nastavu ili vrši dokvalifikaciju, to jest prekvalifikaciju za zanimanje tehničar za visokogradnju četvrtog stepena, stiče diplomu koja je jednaka diplomi pomenute škole, te se može upisati u radnu knjižicu, ali i CV. Po završetku školovanja svako ko želi može da nastavi usavršavanje na nekoj od specijalizovanih viših škola ili pak na građevinskom, arhitektonskom, odnosno bilo kom fakultetu koji želi, uzevši obzir da je u pitanju zanimanje četvrtog stepena. Nastavni program je tako osmišljen da đacima uz niz stručnih predmeta te obaveznu praktičnu nastavu nudi i veliki broj opštih predmeta, što u praksi znači da svako ko stekne diplomu ovog smera, pored visokog nivoa stručnih kvalifikacija, ima i vrlo visok nivo opšteg obrazovanja, uobičajena 4 predmeta, matematika, srpski jezik i književnost. Strani jezik i fizičko vaspitanje su obavezni tokom sve 4 godine školovanja. Ostali opšti predmeti se izučavaju tokom jedne školske godine, uz izuzetak fizike, koja se nalazi u nastavnom planu za prva 3 razreda, dok je u svim razredima obavezan i jedan izborni predmet, u okviru koga đaci mogu da pohađaju građansko vaspitanje ili versku nastavu. Ostali opšti predmeti su hemija, biologija, istorija, geografija, sociologija, filozofija, ustavi prava građana, računarstvo i informatika i muzička umetnost. Ukupno je 17 stručnih predmeta, od kojih se većina izučava po godinu dana, dok postoje i oni predmeti koji su isključivo usmereni na praktičan deo, kao što je recimo maketarstvo. Neki od njih, poput predmeta građevinske konstrukcije i nacrtna geometrija, se izučavaju i po 2 godine. Tu su još i tehničko crtanje, građevinski materijali, statika i otpornost materijala, primjena računara u građevinarstvu, istorija arhitekture, likovna kultura i crtanje, beton, organizacija građenja, geodezija, mehanika tla i fundiranje, razrada projekta, potom kućne instalacije, metalne i drvne konstrukcije, ali i prefabrikovano građenje. Sve što vas zanima vezano za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, odnosno pohađanje vanredne nastave za smer tehničar za visokogradnju, možete saznati ako kontaktirate obrazovni centar Akademije Oxford koji se nalazi u vašem gradu, odnosno koji vam je najbliži. Sa ponosom ističemo da će svaki zainteresovani kandidat kod nas uz visok kvalitet nastave te maksimalnu profesionalnost naših predavača sasvim sigurno dobiti i najpovoljnije uslove.